Dobro večer. Ja sam Milan Mić iz saradnik Narodne observatorije u istorijnom odeljenju u Los Angelesu. I htio bih prvo se zahvaliti gospodinu Milenku Todoroviću što je uspio da ovo organizuje i pored mojih dolazaka i nedolazaka i dolazaka van sezone i svih drugih stvari. Naša večerašnja tema je velika tema, a ako se razmišlja o kosmologiji, šta je to što je obeležilo kosmologiju kao nauku, to je prvo stvaranje opšte teorije relativnosti, otkriće širenja svemira, otkriće kosmičkog pozadinskog zračenja i onda ovo o čemu mi sada pričamo. Neke od ovih stvari idu unazad 20-30 godina, ali su se stvari opasno iskristalisale u zadnjih 10 godina i stvarno doveli su do potpuno nove slike Vasione, a do slike koja povezuje fundamentalnu fiziku čestica sa fizikom svemira na velikim rastojanjima, zakrivljenog svemira, opšte teorije relativnosti, sa mogućnošću nekakvog uvida u ono što je van kvantne mehanike, kao što je znamo, van teorije relativnosti, kao što je znamo, čak šta je izvan svemira koji znamo. Da bi počeli prvo, ja ću vam pokazati jedan film. Film je o jednoj svemirskoj misiji, zajedničkoj američkoj i evropskoj svemirskoj misiji koja je sada u procesu planiranja i verovatno će pretrpeti neku vrstu promjena, ali nešto ovako će se verovatno odigrati. Nažalost, oni su napravili jako lep film, ali nisu dali nikakav komentar, nikakav zvuk. Tako da ja ću onako tu i tamo tek nešto da kažem da ne kvarim, pošto slike su stvarno onako jako lepe. I u suštini ono što, o čemu ćemo večeras mi ovdje razgovarati je na neki način objašnjenje šta je to što ova svemirska misija treba da uradi i zašto su ljudi to smislili, zašto oni to radi. Misija se zove SNAP, ali opet kažem, verovatno će promeniti to ime. Znači ovdje raketa poleće. Sad se satelit oslobađa. Satelit je u stvari teleskop sa još tako nekim dodatnim stvarima, kao i Hubble svemirski teleskop. Ali ovaj sada ne ide oko Zemlje, nego ide u takozvanu Lagrangeovu tačku L2, koja se kreće oko Sunca zajedno sa Zemljom kao kazaljka na satu. Vidjet ćete. Ona su Zemlja i Mjesec. I tu je sada tačka L2. Već je sada tamo dva satelita istraživačka. Sada satelit počinje da radi svoj posao. To je, kao što rekao smo, teleskop koji gleda u daleku galaksiju. A u toj dalekoj galaksiji je dvojna zvezda, beli patuljak je obična zvezda i materijal pada na belog patuljka i kad padne suviše materijala, dolazi do eksplozije koja uništava belog patuljka i to izgleda kao takozvana supernova u dalekoj galaksiji. I onda se ovdje lepo vidi kako teleskop prima tu svetlost te eksplozije. Od jednog ogledala do drugog. I do elektronske kamere sa raznim čipovima, razne osjetljivosti, infracrveno, vizualno, plavo, crveno, belo, te informacije se storniraju. I one služe za merenje sjaja ove supernove. A pored toga, ovdje u sredini, u stanju je da izmeri i spektar ove supernove, raspodjelu sjaja po talasnim dužinama. To je jedna misija ovog teleskopa. Sada druga. ovoga puta se okreće i gleda ne na jednu izolovanu galaksiju, nego na jato galaksija. Veliki broj galaksija traže ih. Evo tu su. E sad imamo malo predramatizovano. Šta se ovde događa? Ako je neki masivni objekat između nas i tih galaksija, onda likovi tih galaksija su deformisani. Baš kao da gledate kroz ove galaksije kroz neku debelu pepeljaru ili neko debelo staklo. Ali šta je da je? Te slike dolaze do teleskopa i one se šalju na Zemlju u Berkeley, u Kaliforniji u ovom slučaju. I to je to. Znači, to je ta svemirska misija koja je zamišljena, kažem, trebalo bi za nekoliko godina da poleti. E sad, zašto astronome zanima da gledaju daleke supernove, zašto astronome zanima da gleda u jata galaksija, pogotovo ako su njihovi likovi deformisani? Sve je počelo od klasičnog pitanja, pitanja od koga je počela savremena kosmologija. Posle rada Alberta Einsteina, Alexander Friedman je 1922. godine našao kosmološko rješenje koje opisuje svemir koji se širi do nekog maksimalnog radijusa i onda počinje da se sažima. Ovde je vreme, ovde je rastojanje, recimo između nas i neke daleke galaksije. Znači, postoji skup rješenja u kojima rastojanje između nas i bilo koje daleke galaksije raste, dostiže maksimum i onda opada. Postoji beskonačna familija takvih rješenja. Dve godine kasnije on je našao drugu familiju u kojem rastojanje između nas i bilo koje daleke galaksije raste bez kraja, ali kao što možete vidjeti iz ovog rastojanja, nagiba se nadole, što znači da rastojanje raste, ali sve sporije. I 32. godine sam Einstein i William de Sitter su našli ovo granično rješenje između ova dva, koje može da se shvati kao svemir koji se širi bez kraja, ali na najsporiji mogući način. A to su takozvana klasična kosmološka rješenja i ona se obično klasifikuju preko parametra koji fizičari nazivaju omega parametar ili parametar gustine. I pošto sve ovo drugo se u suštini svodi na razne merenja tog parametra gustine, ja bih da ga objasnim onako malo bolje. Znači, zamislite da imate grupu galaksija i upišite onda krug oko tih galaksija. Ako posmatrate neku galaksiju na ivici te nekrugne sfere, ako posmatrate neku galaksiju na površini te sfere, u odnosu na ove u sredini, na galaksiju u sredini, sve ove druge galaksije privlače galaksiju na površini sfere ka sredini. Znači, galaksija na površini ima neku potencijalnu energiju u odnosu na centar ove sfere. A s druge strane, ta galaksija ima također i neku kinetičku energiju u odnosu na galaksiju u sredini, u smislu da galaksije u sredini i galaksije na površini sfere se udaljavaju jedno od druge. To mi odgovara neka brzina, dakle neka kinetička energija. Kada podelite apsolutnu vrednost i potencijalne energije, pošto je uvijek negativna, kada podelite apsolutnu vrednost i potencijalne energije sa kinetičkom energijom ovog para, dobijete jedan parametar koji fizičari nazivaju parametrom gustine ili omega parametrom. E sad, ovdje je lepota tog argumenta. Nema veze koje dve galaksije uzmete. U modelima svemira koje mi razmatramo, takozvanog ravnomernog svemira, taj parametar ima istu vrednost za bilo koje dve galaksije. I taj parametar su suštini svodi na to koliko ima materije u odnosu na ove sfere. Postoji neka kritična gustina te materije, tako da kada ima toliko mnogo, da potencijalna energija nadvladava, taj parametar je veća od jedinice i to odgovara ovim rješenjima. To prosto znači da će se galaksije udaljavati jedna od druge, ali će se usporavati i pošto gravitacija preovladava, staće i onda će početi da se približava. Kada proširite tu sliku na ceo svemir, dobijate takozvana Friedmanova zatvorena rješenja. Znači, vrednost parametra omega većem od 1 odgovara situaciji kada imate toliko materije, tolika srednje gustine materije u svemiru, da potencijalna energija uzajamnog gravitacionog privlačenja nadvladava kinetičku energiju širenja koju je veliki prasak zadao. Tako da to širenje u nekom momentu prestane ili ranije ili kasnije i postaje sažimanje. I naravno, ovi slučajevi kada omega jednako 1 ili manje od 1 odgovaraju slučaju kada potencijalna energija nije dovoljno jaka u odnosu na kinetičku energiju, nema toliko materije u svemiru i širenje se nastavlja bez kraja. Ako je gustina jako mala, ona je vrlo brzo, a kao što je recimo u ovom slučaju ovde, ako se gustina povećava, da postaje sve sporije i sporije i sporije, do ovog ovde graničnog slučaja, najsporijeg beskonačnog širenja. Znači, to je smisao omega parametra i to je smisao ovih kosmoloških rešenja. Kako astronomi, sad onda pitanje, koje od ovih rešenja odgovara našem realnom svemiru? Već 20. godina, pogotovo posle Hubbleovog otkrića širenja svemira, postavilo se oštro pitanje, koja od ovih rešenja opisuje naš svemir? Da li se svemir širi od velikog praska od početka do velikog sažimanja u budućnosti ili od velikog praska do sve hladnijeg i razređenijeg svemira do takozvane velike hladnoće? Takođe, u Einsteinovoj teoriji relativnosti svakom od ovih rešenja odgovara drugčija geometrija svemira, a vratit ćemo se to malo kasnije. Prema tome, praktično pitanje kosmologije, počeši od 929. godine, je bilo kolika je vrednost omega parametra koja karakteriše naš svemir? Koje rešenje opisuje naš svemir? I sve je zaista počelo od toga. E sad, ako neko slučajno zadrema ili izgubi volju da sluša drugo što imam da pričam, ovde je sad nešto vrlo važno što hoću da kažem, a to je da naša vasijuna ne odgovara ni jednom od ovih slučajeva. I to je deo tog velikog otkrića koje se dogodilo pre 10 godina i koje je razrađeno u ovih zadnjih 10 godina. I to ima veze sa takozvanom tamnom energijom. E sad, šta je tamna materija i koja je posmatračka evidencija za nju? Jednom priliku sam pričao sa malom čepicom jednog mog kolege, onda kaže, znaš, cijel svemir se sastoji od tih velikih ostrva zvezda koje mi zovemo galaksijama, svako od tih ostrva zvezda ima milione, desetine miliona, milijarde, desetine, stotine milijardi zvezda, čak trilion zvezda, izbog njih su onako ogromni prostori, to je slika svemira koju je prvi put genijalno predložio Immanuel Kant 755. godine, ne na osnovu filozofije, nego na osnovu interpretacije astronomskih posmatranja Newtonove mehanike. I onda joj kažem, ali znaš, nije to sve, svemirom u stvari dominira tamna materija. A dete kaže, pa da, zato je sve tako tamno. Međutim, to nije tamna materija. Tamna materija je prozirna materija. Tamna materija je materija koju mi ovde ne vidimo. Astronomi su došli na ideju o tamnoj materiji kada su posmatrali galaksije i posmatrali kako se kreću zvezde na krajima ovih galaksija. I pokazalo se da zvezde na krajima ovih galaksija idu oko centra jako brzo. Tako brzo da kada vi pogledate, recimo, ovde je nekakav sjaj i procenite koliki sjaj ovde imate, znate otprilike koliki je sjaj neke zvezde na toj razdaljini, procenite koliko ti imate zvezda, izgleda ovde nemate dovoljno mase da zadržite zvezdu na obodu galaksije bio tako brzo. Ta zvezda bi trebala da ode. I taj proces očigledno ide milionima i milijardama godina, znači mi trebalo da vidimo čitave tokove zvezda koji se onako dvaje od ove galaksije. Mi to ne vidimo. Znači nešto drži u orbiti zvezde i gas na obodu galaksije. I taj medium, taj ekstra medium, ono što je tu, a ne vidimo ga, što ne sjaji, a ne vidimo ga, ali vidimo njegov gravitacijni efekat na ove zvezde, to su astronomi nazvali tamnom materijom. Starijima je bilo nedostajuća masa, pošto su oni rekli kao, aha, po ovoj ovde masi koju izmerim, to mi je dovoljno, znači, ima nešto što tu nedostaje, što mi treba da bi držalo ove zvezde ovde. Pa su ljudi rekli, pa ne, masa je očigledno tu, samo je ne vidimo, znači, to je u stvari materija koja je tamna. Ja volim je prozirna materija, ali tamna materija je naravno ime koje se koristi. Druga situacija gde je tamna materija posmatrački primećena je bilo kada posmatrate jata galaksije. Ovo recimo nije pravo jata galaksija, ali recimo da jeste, imate veliki broj galaksija skoncentrisane u nekom prostoru. Astronomi su opet izmerili da te galaksije se kreću haotično jedno odnosno na druge, kao roj. I opet su njihove brzine suviše velike. To jato bi trebalo da se razleti. A pošto se ne razleće, znači mora da postoji nešto što drži na okupu te galaksije u tom jatu. I opet iz tog razloga je ljudima palo na pamet da možda postoji neka materija koja ne svetli, ali ni ne apsorbuje svetlost. Koja je dakle prozirna i koja ima gravitaciona svojstva kojima drži na okupu ove galaksije naokolo. I to je bio drugi argument za postojanje tamne materije. E sad, ako ne možete da je vidite, ako ni ne ispušta svetlost, niti apsorbuje svetlost, kako možete da je vidite? I ideja je bila, naravno, da se vidi preko gravitacionih interakcija koje ta materija ima i specifično da se iskoristi takozvani efekat gravitacionog sočiva, koji je samo malo razređenija varijanta jednog od prvih Einsteinovih otkrića kada je formulisao opštu teoriju relativnosti. Znači, ako zamislimo sada sliku prostor vremenu, ovo je recimo prostor u jednom momentu, a ovo je prostor u nekom drugom momentu, tako da vreme ide ovako u ovom pravcu, i ako posmatramo to s helicentričnoj tački gledišta, znači ovdje je sunce, znači pozicija sunca u prostoru se ne menja, sunce je na istom mestu, fizičari ovo nazivaju svetskom linijom sunca. Znači, ja sad ovdje stojim, ne pomeram se, jedne sekunde sam tu, pa sad naredne sekunde ja sam i dalje tu, znači prostor vremena ja opisujem moju statičku svetsku liniju. E sad, ako ovdje neka zvezda i svetlost napušta tu zvezdu, ta svetlost dođe od zemlje do nas, i Einstein je pokazao da u prostor vremenu ta putanja izgleda zakrivljena. Zašto? Lep način da se to shvati je preko jednog, ne znam je to aforizam, se to zove aforizam, koji je iskazao veliki fizičar John Wheeler mnogo kasnije. Kaže, masa određuje kako se prostor krivi. Po teoriji, sadržaj teorije relativnosti u tome, da kada imate neku masu u prostoru, ne postoji sila gravitacije, nego prisustvo te mase deformiše prostor oko sebe, stvara puteve i žljebove koji materija može da se kreće. A onda taj iskrivljeni prostor pokazuje ovom fotonu koji ide od zvezde do zemlje kojim putem može da se kreće. Znači, za ovaj zadati početni položaj i za ovaj konačni položaj to bi bio taj put. Ispostavlja se da je ta putanja zakrivljena. Što se obično kaže time da sunce gravitacijalno deli na svetlost i da ga savija. Znači, to je ovaj osnovna ideja ovog efekta. Fizičari su pre 20 godina počeli veliki program kojim su hteli da preko ovog efekta pokušaju da vide da li u halo oko naše galaksije tamna materija možda postoji u obliku malih kompaktnih objekata. Recimo, možda je tamo veliki broj planeta bez zvezda, možda je tamo veliki broj malih zvezda slabog sjaja koje ne možemo da vidimo, možda su tamo neke male crne rupe koje su toliko male da nemaju velikog efekta na okolinu, ali sve skupa njihova gravitacijona sila ima nekog efekta. I to je bio program detektovanja tih objekata preko, kako su oni to zvali, efekta mikrosočiva. Ovdje je prava slika koju je dobila jedna od tih grupa. Znači, šta se desilo? Ovo je tamo nekako zvezdeno polje, ovo su sve zvezde, deformisane zbog atmosfere i tako to. E sad, 28. aprila 96. ove tri zvezde su izgledale ovako kako su izgledale. 15. novembra te godine ova srednja je postala malo sjajnija. Ko zna, možda je to neka najobičnija promenljiva zvezda, možda je tu nešto eksplodiralo i tako dalje. E sad, tu postoji mnogo načina na koji se to proverava. Jedan od osnovnih je da se to dešava simultano u svim bojama, sa istom amplitudom i tako dalje, tako dalje. I objašnjenje je da se nešto ovako desilo. Ovdje je ta zvezda, mi smo ovdje negdje dole, i između nas i te zvezde u ovom periodu je prošlo nešto malo i kompaktno. I gravitacijono polje, ili što bi Einstein rekao, masa tog objekta je deformisala prostor, tako da svetlost, umjesto da se prostire po pravoj liniji, je sledila ove žljebove, ove ulice, i u jednom momentu svetlost koja je došla prema nama je bila u stvari fokusirana. Dobili smo malo više nego obično, dobili smo i nešto što bi normalno nas promašilo. I zbog toga je ova zvezda postala malo sjajnija. To traje od nekoliko dana, tako, nekoliko sati, zavisno od udaljenosti objekata. U ovom slučaju ljudi misle da je prošla crna rupa koja je bila otprilike 6 puta masivnija od Sunca. Nađeno je nekih 300 takvih objekata. Nedovoljno da objasni tamnu materiju, ali to je bio prvi veliki program gdje su ljudi pokušali da korištenjem gravitacionog efekta sočiva saznaju nešto više o tamnoj materiji. Ovdje je taj isti efekat, samo u drugoj situaciji. U ovoj situaciji se naziva efektom jakog gravitacijalnog sočiva.
Znači, ovdje imate jednu jato galaksiju, ovo su sve galaksije, daleke galaksije. Jata galaksija je klasifikovao astronom George Abel, tako da je jato Abel 2218. I sad vidite, u ovom istom polju, zajedno sa svim tim galaksijama, gdje je jedna lepa spiralna galaksija, vide se ovi čudni lukovi. Ovaj ovdje, ovaj ovdje, ovaj ovdje, ovaj ovdje, ovaj ovdje. I objašnjenje je da šta se da događa? Da su ovo likovi galaksija koje su još dalje ovog jata, od ovog jata. I kada svetlo sa tih dalekih galaksija dolazi ka nama, masa ovog jata deformiše prostor i prema tome deformiše likove ovih galaksija. Znači ovdje ništa ne prolazi, ništa nije dinamička, ne statička situacija. To je zaista kao da ste između sebe i ovih galaksija postavili neku debelu propeljeru i neko sočivo. Tako da su onako likovi su postali, likovi i galaksije su postali deformisani. Postoji dobar broj situacija u kojima je ovako nešto viđeno i iz toga može nešto se sazna o distribuciji materijala u ovom jatu. I tipično ono što se nađe je da bi objasnili ovakve dramatične deformacije, sva ova masa koju vidite u ovim brojnim galaksijama, pazite, svaka od ovih galaksija je 100 milijardi, 200 milijardi, 300 milijardi zvezde, tako nešto, da to nije dovoljno. Nego vam treba 2, 3, 4 puta više materije da biste objasnili ovoliku deformaciju. Ovo je prilično kvantitativna studija. Znači, ova nam slika govori da tu, pored svih ovih galaksija, postoji još nekakva dodatna prozivna materija koja radi ovu deformaciju. Problem s ovim efektom je da nema ih mnogo po celom nebu. I zbog toga su ljudima palo na pamet da pokušaju da nađu situaciju u kojoj je ovaj efekat manje jak, ali može da se vidi na više mjesta. I to je takozvani slučaj slabog gravitacionog sočiva. Znači, ovdje smo opet mi, tu je neka daleka galaksija. E sad, ovdje je nešto što astronomi zovu crveno pomeranje. U ovom slučaju ćemo samo da ga objasnimo na ovaj način. Ako galaksija ima crveno pomeranje 1, to znači da je svetlost napustila tu svetlost koju mi sada dobijemo. Ta svetlost je napustila tu galaksiju kada je svemir bio 1 plus 1 2 puta manji. Znači, kada je svemir bio 2 puta manji, svetlost je napustila tu galaksiju i nije vidimo sada. E sad, šta je slabo sočivo? Znači, normalno bi čovjek očekivao da svetlost te galaksije dođe do nas. E sad, ako su negde između oblaci tamne materije, materije koju mi ne vidimo, šta se naravno dešava? Masa te tamne materije deformiše prostor, tako da putanje fotona više nisu pravolinijske. One ulaze u naš teleskop i mi naravno interpretiramo ono što vidimo na osnovu tangenti, na osnovu te orbite, što je ovdje jako teško crtati, ovo nije tehnički crtež, ovo ilustracija. I vidimo galaksiju koja tipično sada izgleda povećana u odnosu na ono što bi bila da nema tamne materije i izgleda nekako rastegnuta. Postoje u suštini tri efekta sve skupa. Ako imate galaksiju koja ovako izgleda manje više normalno, ona može da izgleda veća, može da izgleda zarotirana na nebu i može da izgleda deformisana. Sad vidite zašto je efekat teško posmatrati. Jer kada vidite nešto ovako, otkud znate, mislim, šta može, to prosto velika galaksija. Orientacija na nebu nema nikakve veze. Galaksija mogu imati bilo kakvu orientaciju, a čak i ovo dobro izgleda malo neobično, ali možda je galaksija gledate onako malo sa ćoške. Tako da ovaj efekat je vrlo teško posmatrati. Kako ljudi kažu, to je slab efekat i statističke prirode. A ako imate gomilu galaksija, onda kroz gravitacijno sočivo izgleda otprilike ovako. Izgleda onako malo bolje, ali u realnosti to izgleda nekako ovako. Sada kad gledate ovu sliku, ko može da kaže šta je ovdje deformisano, koliko je deformisano itd. Tako da je ovo suptilan statistički efekat koji zahtjeva posmatranje velikog broja galaksija i veliku analizu. I jedan takav projekat je urađen, projekat Kosmos. Ono što su ovdje htjeli da ilustruju, veliki broj ljudi zna za takozvano Hubbleovo duboko polje, koje je pokazalo ogroman broj galaksija na malom prostoru na nebu. Ovo je razmjer na nebu proporcionalno takozvano Hubbleovo ultraduboko polje, koje je bilo onako nešto više. A ovdje je polje koje su ljudi koristili u ovoj studiji, koji ima 2 kvadratna stepena na nebu. To je otprilike kao kad uzmete a kaže prsti, mali prsti zajedno kao stranicu kvadratića, odnosno ruku, to ovako jedna strana, ta debljina, i onda ovako te druga strana, znači to vrlo, vrlo malo parče neba, na kojem mogu da se nađu hiljade i hiljade galaksija. Ovaj projekat je zahtevao oko 10% vremena na Hubbleovom svemirskom teleskopu toku 2 godine. Zašto na Hubbleovom svemirskom teleskopu? Zato što kada posmatrate neku galaksiju sa Zemlje, daleku galaksiju, malu galaksiju, ne Andromedu, tako nešto, izgleda otprilike ovako. Izgleda prilično neoštro. Hubble svemirski teleskop pokazuje mnogo oštrije. Naravno, kada efekt, ako dođe do deformacije tog lika, ovde prosto vidite samo nešto drugo što je onako nejasno i nebulozno, a ovde je taj efekt malo jasniji, da opet ovo može da prođe kao manje više normalna galaksija. Znači, treba posmatrati statistiku u okviru celog vidnog polja. I takođe ovo rastezanje čini galaksije slabijim na sa Zemlje. Znači, Hubble svemirski teleskop je gledao te slike, gledao je kako su likovi deformisani 2 godine, 10% svog vremena, a onda su ljudi koristili i Hubble svemirski teleskop i velike teleskope na Zemlji. Ovo je japanski 8-metarski teleskop na Havajima, mislim da je ovaj 2,2 metra na Havajima, ovo ne znam šta je, ovaj svemirski teleskop na osetljivom na ultravioletno zračenje, svemirski teleskop osetljivom na rentgensko zračenje, ovo je 8,2 metra evropski teleskop i dole u Čilu i tako dalje, tako dalje. Svemirski teleskop, infracrveni svemirski teleskop. I oni su merili sjaj tih objekata na različitim talasnim dužinama i na osnovu toga, pošto ljudi otprilike znaju kako zračenje galaksije izgleda, oni mogu da procene koliko je daleko ta galaksija. Tako da imate informaciju, recimo galaksije su ovako zarotirane i deformisane, a onda znate otprilike koliko su daleko. I šta je bio rezultat te velike studije? Rezultat te velike studije je bila prva trodimenzionalna mapa tamne materije. Samo u tom jednom malom kvadratiću, otprilike 1,5 puta 1,5 stepen na nebu u tom pravcu, i ona izgleda ovako. Tako se po prvi put videlo da tamna materija zaista postoji. I da je raširana na ogromnim rastojanjima, znači ovo je sadašnji moment, a ovo je razdaljina kada je svemir imao četvrtine, kada je otprilike imao 3/4 veličine nego što je sada, ovo otprilike kada je imao 2/3 veličinu kao što je sada, kada je bi upalo manje nego što je sada. Znači, kroz ceo taj jedan tunel u kome su astronomi to posmatrali, postoje ovi oblaci, te tamne materije, zaista tu, mi je ne vidimo, ali taj efekt slabog gravitacijalnog sočiva pokazao da je ta materija tu. Da, ovo je otprilike istok-zapad orijentacija, ovo je sever, jug-sever na nebu, na dubini. Druga stvar koja se videla je da ta raspodela te tamne materije evoluira u vremenu. Znači, ovo je otprilike, ovo su galaksije sa kojih nam dolazi svetlost iz doba kada se otprilike Zemlja formirala, a svetlost sa ovih galaksija nam dolazi iz doba kada se Sunce stvorilo, a ovo je bilo nešto ranije, i može da se vidi kako se ta distribucija tamne materije zgušnjavala. Znači, svemir se širio, a ta tamna materija se zgušnjavala. To je upravo ono što bi teoretičari očekivali, jer ako ima masu, tamo gde je gušća će da privuče onaj materijal koji je onako manje gust. Znači, ovo je realno, ovo nije optička iluzija. Ta tamna materija je zaista tamna. Najzad, primećeno je da na nebu postoji jako dobra korelacija u položaju tamne materije i položaju galaksija. Ove konture pokazuju distribuciju tamne materije na nebu, dok recimo crvena boja pokazuje mesta na nebu gde je ovaj rentgenski teleskop primetio velike izvore, netačnostne proširne izvore rentgenskog zračenja. To se obično radi o međugalaktičkom gasu. Gasu koji je između galaksije, koji ima vrlo visoku temperaturu, pa ga ne vidimo običnim teleskopom, ali možemo da uhvatimo njegovo rentgensko zračenje. Znači, vidite da tamo otprilike gde je velika koncentracija manje više rentgenskog zračenja, tamo je i velika distribucija tamne materije. Što znači da tamo gde imate veliku količinu tamne materije, tamo imate i veliku količinu toplog gasa, običnog gasa, obične materije. I nešto slično se vidi za gustinu galaksija i za gustinu zvezde u galaksijama. Eksperti koji su studirali, koji su ovo radili, kažu da to podudaranje nije sasvim tačno, što je u stvari interesantno, jer
kod svakog pravog merenja postoje neka odstupanja i to je jedna od stvari koja treba onako bolje da se shvati. Ali je sasvim jasno da tamna materija gnezdi galaksije. Znači, treba da zamislimo, imamo distribuciju tamne materije u prostoru, njena gustina je negde malo veća, negde malo manja, i tamo gde je gustina tamne materije veća, tamo se formiraju galaksije. Ideja je da tamo gde je gustina tamne materije veća, da tu onda pada obična materija, zagreva se i stvara zvezde i galaksije koje mi vidimo. To je teorijska slika, a ovo je merenje koje izgleda potvrđuje tu sliku. Tako da sve skupo ovi rezultati potvrđuju onu teorijsku sliku o tamnoj materiji koju su teoretičari imali i potvrđuju da tamna materija ima ključnu ulogu u evoluciji svemira. E sada kada znamo šta je tamna materija, to jest sada kada znamo da tamna materija postoji i gde je, šta je? Jel ona niti apsorbuje svetlost, niti odaje svetlost? E sad tu se radi o jednoj maloj aritmetici koju treba imati na umu. Prema posmatranju ovih gravitacijnih efekata, tamne materije ima oko 0,25 do 0,3 po ovom omega parametru. Što znači da ako je to sve što postoji u svemiru, onda će se svemir širiti zauvek. Međutim, da pogledamo prvo šta bi moglo da čini tih 0,25 i 0,3. Ako se pita, ljudi astronomi su pitali da li to može da bude hladni glas. Hladni gas apsorbuje, ako ne običnu svetlost, apsorbovat će nešto drugo, na primjer neko radio zračenje, mikrotalasno, tako nešto. Te studije su rađene i pokazalo se, jeste, postoji hladni gas u svemiru između galaksije, ali ga nema dovoljno da da onih 0,25. Da li možda vreli gas? A kako je to moguće da mi ne vidimo vreli gas? Pa kao što rekao malo čas, toliko je vreo da emituje, na primjer, samo rentgensko zračenje. Ljudi su posmatrali nebo sa rentgenskim teleskopima, jeste, postoji vreli gas između galaksija, ali opet ga nema tako mnogo. Da li možda postoje tako planete, Jupiteri, slabe zvezde, crne rupe? Možda. To je onaj efekat preko mikrosočiva, ali za sad je to nekako bez zaključka, jer izgleda da tih objekata nema mnogo. Sve skupa, kad uzmete hladni gas, koji su astronomi detektovali preko apsorpcije nekog drugog zračenja, topli gas, moguće crne rupe, Jupitera i tako dalje, gustina materije u svemiru je samo 2 do 5%. Dok gravitacijni efekti nam pokazuju da ono što deformiše likove galaksije, prava tamna materija, je 25 do 30%. Prema tome postoji razlika. Znači, ovo je ono što nam gravitacijni efekti kazuju, postoji tamo. Ovo je ono što odgovara prethodnoj mapi. A ovo je ono što, bar na neki način, su astronomi mogli da nađu, kao gas koji znamo. Postoji razlika od oko 25%, 0,25%. E, šta je to? To je ona prava tamna materija koja postoji u svemiru. Šta više, postoji pomoć od strane teorije. To je sada ogromna tema, ali samo kratko da kažem. Elementi se ne menjuju hemijskim reakcijama, zato ih mi zovemo elementima. Jel? Oni se menjuju samo nuklearnim reakcijama. Postoje samo dve sredine u kojima hemijski elementi, u kojima elementi mogu da se menjuju, unutrašnjosti zvezda ili grani svemira. Kako su fizičari i astronomi shvatili, u ranoj fazi svemira, negde od jedne sekunde do oko 3 minuta evolucije svemira, to je bilo doba kada su u svemiru stvorili takozvani laki elementi, vodonik i helijum i razni izotopi, kao na primjer deuterijum koji je izotop vodonika. Ima jedan proton i jedan neutron. Tu je vodonik i stvorila se određena količina helijuma i također stvorila se određena količina litijuma i tako dalje. Svi ostali elementi, kao na primjer kiseonik, azot, sulfur i tako dalje, oni su stvoreni u unutrašnjosti zvezda i to je kasnija faza koja nas sada ne zanima. Sada ako pogledate ovu sliku, sasvim je jasno. Deuterijum, na primjer, se stvara tak time što proton nađe neutron i da ih jaka nuklearna sila spoji. Prema tome, količina deuterijuma koji se stvori u svemiru zavisi od toga koliko imate protona i neutrona prisutnih u svemiru to doba. U rečima zavisi kolika je gustina materije u svemiru. E sad, gustina materije onda i gustina materije sada su vrlo prosto povezane, gustina deuterijuma onda i gustina materije i deuterijuma sada su vrlo prosto povezane. Tako da kada izmerite gustine deuterijuma sada
onda čovjek može da zaključi koliko je materije u obliku protona i neutrona ili elemenata koji su sačinjeni od protona i neutrona, koliko je tih elemenata prisutno u svemiru. I zaključak je frapantan, ne više od 5%. Znači još jedan put. Mi se sastojimo od hemijskih elemenata. Svi hemijski elementi imaju jezgre koji se sastoje od protona i neutrona. Ovaj argument pokazuje da sva materija koja je sačinjena od protona i neutrona ne može, bilo da je obliku zvezda, gasa, ljudi, psa, mačaka, čega god hoćete, kometa, ne može da bude više od 5% gustine. Dok, što znači da se teorije posmatranja slažu, a posmatranje su prilike rekla 2 do 5%, a nukleosinteza kaže do 5%, znači zaista postoji jedan nešto što fali. Postoji oko 0,25 gustine materije u svemiru koji nije obična materija. Nije sačinjen od protona i neutrona. Što znači da tamna materija se sastoji od novih čestica. E sad, kakve treba da su te nove čestice? Ideja je da te nove čestice ne smiju da interaguju takozvanom elektromagnetnom interakcijom. Zašto je to tako? Svetlost je elektromagnetna interakcija. Što to znači da antena ili neka čestica emituje svetlost? Znači, imate neku naelektrisanu česticu, proton ili elektron, elektroni u anteni, na primjer, tako dalje, koji izbace foton, česticu svetlosti, i posle toga proton i dalje ostaje proton, elektron ostaje elektron. To je takozvani elementarni dijagram elektromagnetne interakcije. I ovaj proces je osnova pola fizike, sve hemije i sve biologije. Prema tome, tamna materija, pošto je ne vidimo, ne sme da ima ovaj proces. Ako tamna materija nema ovaj proces, to također i objašnjava zašto je tamna materija, kao što ste primetili, onako raširena oko obične materije. Zašto tamna materija gnjezdi običnu materiju? Ideja je ova. Kad ja protrljam moje ruke i osjetim toplotu, što se događa? To znači da atomi u površinskom sloju mojih ruku interaguju preko ovog procesa. I zbog toga dolazi do sile frikcije između mojih dlanova. I ta sila frikcije na toplotu koju osjećam. Znači, ideja je ova. Kad imate neku veću gustinu tamne materije u svemiru, tamna materija ide ka tome, obična materija ide ka tome. Ali obična materija, pošto ima elektromagnetnu interakciju preko ovog procesa, protoni će se odbijati, na primjer, elektroni i protoni će težiti jedni ka drugima, i to efektivno stvara jednu frikciju, zagreva taj gas i tako se stvaraju zvezde. Dok tamna materija, pošto ne odaje svetlost i ne prima svetlost, nema tu frikciju, i zbog toga tamna materija nije tako skoncentrisana. Čini rastresiti oblak. Prema tome, tamna materija ne sme da ima, čestice tamne materije ne sme da imaju ovaj proces u sebi. One imaju samo gravitacionu interakciju i možda, to je hipoteza, imaju neku vrstu vrlo slabe interakcije. Znači, radi se o električnim neutralnim česticama koje možda mogu da interagiraju preko neke druge slabe interakcije, preko još neke nove, neotkrivene, hipotetične čestice. Znači, to je slika koju treba da imamo na umu kada govorimo o tamnoj materiji. Da se radi o električnim neutralnim česticama koje možda, pored gravitacije, imaju još neku vrlo, vrlo slabu interakciju. Zašto vrlo slabu? E da je jača, već bi nekako primetili te efekte. E sad, neko može da pita zašto vam treba neka nova čestica, već znamo za neke neutralne čestice, na primjer neutron. Neutron nije stabilan. Da imate slobodne neutrone u halu galaksije, oni bi se raspali za minuti nešto. Neutrino. 20 i 30 godina, čak i do sada, ljudi još uvek razmatruju mogućnost da je neutrino možda tamne materije. Neutrino je poznata čestica. I neutrino izgleda ima masu. Stvar je u tome što neutrino izgleda ima suviše malu masu. Što to znači? Kada svemir ima neku temperaturu, sve čestice imaju otprilike istu energiju. One koje imaju manju masu kreću se brže. Tako da ako neutrino ima malu masu, onda bi se on toliko brzo kretao da ne bi mogao da napravi čak ni ona zgrušavanja tamne materije koje su primećene. Da je neutrino tamna materija, ta tamna materija ne bi bila toliko zgrušana kao što posmatranja pokazuju. I zbog toga, posle, kažem, 20-30 godina rada, ljudi misle da neutrino nije dobar kandidat za tamnu materiju.
Najbolji kandidat su takozvani supersimetrični partneri poznatih čestica. Što nas opet vodi na velike teme u fizici. Ideje da sve čestice koje vidimo su samo pola sveta. Da recimo i znamo za elektron, ali da postoji supersimetrični partner elektrona, koja je čestica koja ima drugčija rotaciona svojstva, ali ima istu masu, isto naelektrisanje, ali mnogo, ne istu masu, isto naelektrisanje, ali mnogo veću masu. Zašto mnogo veću masu? Pa ideja je da ta simetrija između elektrona i supersimetričnog partnera elektrona, između fotona i supersimetričnog partnera fotona, je narušena iz nekih tajnih razloga u ranom svemiru i da je pola čestica poznatih tada dobilo mase koje odgovaraju temperaturi svemira u toj fazi, a ovo drugo pola nije dobilo te velike mase i mi ih vidimo kao čestice iz kojih se mi sastojimo. A ove druge su tamo negde, možemo da ih vidimo samo na velikim energijama, pošto su toliko masivne. Znači, ideja je da tamna materija su u stvari partneri, su presimetrični partneri poznate materije, koji su postojali u ranom svemiru i koji su ostali posle svih tih procesa koji su prisutni u sadašnjem svemiru. E sad, kako možete da ih nađete? To je ogromna tema. Postoje dva načina na koji fizičari otputa, to je isključivo stvar fizičara, astronomisti nemaju veze, da se nađu supersimetrični partneri tamne materije. Ovde je jedan lep dijagram, znači ovde je hipotetična masa tih mogućih supersimetričnih partnera, jedan ovde odgovara masi protona. Znači ovo su čestice 100 puta teže od protona, 1000 puta teže od protona itd. A ovde na ovoj y osi, kao što vidite broji su sve manji i manji kad idete nadole, je jačina te hipotetične interakcije koju oni možda imaju. Možda je nula, a možda nije. Jačina elektromagnetne interakcije je 1 sa 100, 10 na minus 2. Znači ovo je 100 puta slabije elektromagnetne i tako dalje. 10.000 puta slabije, milion puta slabije elektromagnetne i tako dalje i tako dalje. Eksperimenti su za sada došli do ovde. Šta ljudi tu rade? Tipično uzmu neki veliki komad materijala koji je radioaktivno stabilan, tako dalje, germanijum iz nekih tajnih razloga dobar materijal, zakopuju ga negde duboko, tako da nema efekata kosmičkih zrakova, i onda gledaju da li možda postoji neko malo deponovanje energije. Po računima, ako uzmete jednu običnu flašu kisele vode, na primjer od litra, u svakom momentu tu imate unutra otprilike 10 čestica tamne materije, od kojih je svaka, recimo, 60 puta masivnija od protona u nekim modelima. Znači, čestice tamne materije su svuda oko nas, ali one prolaze kroz nas kao duhovi, zato što ne postoji jaka interakcija između tamne materije i obične materije. Osim kada posmatrate ogromnu količinu obične materije, vrlo osetljivo je gledati na taj mali efekt te vrlo slabe interakcije. Ovde šarene boje odgovaraju raznim modelima suprasimetričnih teorija. Naprimjer, kada se presimetrija narušava na ovaj način, na onaj način, kada je jedna čestica najlakša presimetrični partner, kada je neka druga, itd. Ovo su krive koje će možda budući eksperimenti pokazati. Kao što vidite, kod ovih laboratorijskih eksperimenata, oni mogu da nađu te čestice tamne materije da su bilo koje mase, ali je teško izmeriti interakciju koja je slaba. Da bi povećali osjetljivost, trebaju vam sve veći i veći komadi materijala kao cilj. S druge strane, isti problem može da se napadne korišćenjem akceleratora. I kod akceleratora, vi, na primjer, sudarite proton i proton, i pošto da postoji ogromna količina energije, postoji neka određena verovatnoća da produkti te interakcije mogu da stvore čestice tamne materije. E sad, u tom slučaju nije toliki problem sa osjetljivošću interakcije, pošto akceleratorima ljudi mogu da stvore ogroman broj protona i antiprotona, na primjer, ali je problem sa time koliko energije možete da im date. Jer da biste stvorili veću energiju sudara, vi treba da ubrzate proton i antiproton. A onda zbog te relativnosti, što im dajete veću brzinu, što se više približavate brzini svetlosti, treba da družite sve veću energiju da bi povećali za, recimo, za naredni procenat ili deo procenta itd. Tako da ovo je limit sadašnjih akceleratora, zato ljudi kažu, na primjer, da sasvim sa relativnom sigurnošću može da se kaže da čestice tamne materije, ako postoje, ako ih objašnjavaju suprasimetrične teorije, one ne mogu da budu lakše od, recimo, 50 puta mase fotona. A ove godine stupa u pogon velika mašina za hadronske sudare u Ženevi. I kao što možete se vidjeti, ta mašina će značajno otići u domen čestica većih masa. I što je naročito interesantno, ovo je ono što teorija predviđa. Ovo je akcelerator koji se tek planira za budućnost. Ove šarene zone, ono što teorija predviđa. Ovo je ono što mašina u CERN-u može da testira. Prema tome, ako je bila koja od ovih tačaka zaista rešenje, ova mašina će naći, možda već naredne godine. Tako da, kombinovanom akcijom laboratorijskih eksperimenata i ovih akceleratora, moguće je detektovati čestice tamne materije eksperimentalno. Ovdje je moja prognoza. Najverovatnije će to uraditi LHC u Ženevi, koji započne sa radom ove godine. S druge strane, prošle nedelje NASA lansirala astronomski satelit koji ima detektor gama zrakova. Moguće je da će taj satelit naći neki signal prisustva tamne materije u smislu čestica. Kako? Čestice tamne materije, kao što rekoh, one su električno neutralne, ali moguće je da u nekim sudarima one će proizvati neke druge čestice koje onda mogu da emituju gama zrakove. Ljudi su računali kako ti procesi izgledaju, postoje karakteristična energija u kojoj se to događa i tako dalje. Tako da, po meni se čini da je ova druga mogućnost da se eksperimentalno. Mi znamo da tamna materija postoji, ne samo da znamo da je tamo, nego da možemo da kažemo koja vrsta čestica iz koje se tamna materija sastoji. I naravno postoje laboratorijski eksperimenti. E sad, to je što se tiče tamna materija. Šta je tamna energija? Tamna energija, ideja o tamnoj energiji je nastala iz sledećeg razloga. Znamo da obična barionska materija koja se stoji iz protona i neutrona otprilike 0,05, a posmatranje pokazuje da u svemiru postoji 0,25 ekstra, zato što postoji ukupno 0,3 materije u svemiru, to znamo po gravitacijom efektima. To bi onda izgledalo da će svemir širiti sve sporije, ali bez kraja. Izgleda je priča rešena. Problem je nastao zbog toga što su teoretičari imali vrlo dobre razloge da misle da je gustina svemira u stvari jedan, kako kažu da je kritična. To je i nastalo iz takozvane inflacione kosmologije, što je opet onako velika tema u koju ne bih ulazio, ali samo znači da kažemo to, da je sada postojala jedna druga vrsta neuglašavanja. Nije se radilo o tome šta je tamna materija, nego da li možda te tamne materije ima toliko da dopuni gustinu svemira do jedinice. Drugim rečima, šta je to što nam daje ovih ekstra 0,7? Znači, ukupno znamo da postoji 0,3, ovo znamo šta je, ovo ne znamo šta je, ali zbog tamo nekih ludih teoretičara, astronomi su počeli da razmišljaju da li je moguće da postoji još nešto što daje ekstra 0,07. I da bi konačno jednom za svakog odgovorili na to pitanje, dva tima astronoma su izmislili vrlo dobar, kako se zove, način da se odgovori na to pitanje, a u kome se radilo o merenju sjaja i razdaljine dalekih supernova u svemiru. Slučajno se desilo da sam ove godine ja tu bio u januaru i da sam o tome pričao u planetarijumu i to predavanje može da se nađe na ovoj adresi koje se lako pamti. Tako da ne bih to sada da ponavljam, ali bih samo da vam pokažem kako su oni to uradili onako vrlo kratko kao jednu simulaciju, bez uloženja u mnogo detalje, pošto smo već pri kraju. Znači, šta ovdje imamo? Ovdje imamo onako jedan deo svemira i sad zamislimo da bi sa ogromnim brojem galaksija, zamislimo da sad imamo teleskop, širokougovni teleskop, i da mi u tom svemiru tražimo, da u tom delu neba tražimo supernove. Znači, imate snimak neba. Imate snimak neba i poređenjem ranijih snimka i posljednjeg snimka se primeti da na nekim mestima na nebu su se pojavile nove sjajne zvezde koje tu nije bilo. onda astronomi tamo odu sa velikim teleskopima i uporedite snimak tog dela neba sa snimkom koji ste vi dobili to večer i naravno vidite jednu ekstra zvezdu. To je supernova koja je tu viđena. Šta se onda izmeri u slučaju te supernove? Izmeri se njen sjaj, to ću da objasnim za moment, i izmeri se koliko je ona daleko na neki način. E sad, to je opet ono što se naziva crvenim pomeranjem. Ovdje ću samo da kažem opet da recimo ako neka supernova ima crveno pomeranje 1, to znači da je toliko daleko da je napustila, da je se eksplozija dogodila kada je svemir bio dva puta manji nego što je sada. To je način na koji astronomi to obično izražavaju. Evo samo da uradim još par da bi se videlo kako to ide. Neću ovaj slučaj. Izvinjam se, hoću ovaj. Pošto nema vremena da uradimo sve. Samo ovaj. Detalji o tome ko je to posmatrao, kako je posmatrao i kako su radili mogu da se nađu na ovom sajtu. Ali znači ideja je bila, kao što rekoh, da se izmeri sjaj i rastojanja do dalekih supernovih. Ovde su naravno neke situacije koje se nikada ne događaju, kao na primjer da vidite dve supernove u jednom istom vidnom polju, čak u istoj galaksiji, mada nešto tako skoro se desilo tu skoro. I ovde se otprilike vidi trend. Dobro. Ovo je karakterističan trend koji pokazuje kako sjaj supernove zavisi od rastojanja. Kakve to ima veze sa gustinom materije u svemiru i sa time šta materija, koja vrsta materije ispunjava svemir? Opet kažem, to je ono predavanje iz januara, ali ideja otprilike je ova. Količina materije određuje kako se svemir krivi. Prema tome, ako svemir ima veliku količinu materije, ne širi se tako brzo. Tako da svetlost od supernove do nas ne putuje toliko dugo. Što znači da rastojanje koje svetlost prevalila nije toliko veliko i supernova izgleda sjajnija. Ako svemir širi jako brzo, svetlost putuje dugo, prevaljuje veće rastojanje, supernova izgleda slabija itd. itd. I pokazalo se da u ovom slučaju posmatranja mogu da se objasne samo ako u svemiru zaista postoji nešto što ima gustinu 0,7, ako postoji jedna dodatna komponenta svemira koju su ljudi nazvali tamnom energijom. Zašto? Pa vidite zašto. Zato što kada posmatrate koji je efekat tog medijuma na širenje svemira, svemir je počeo da se širi, prvo se širio relativno sporo, onda od jednog momenta rastojanja u svemiru su počela da rastu sve brže i brže i brže i brže i brže. Tako znači svemir je počeo da se širi ubrzano. Šta radi obična materija? Dve galaksije udaljavaju se jedna od druge, ali one privlače na drugu. Zbog toga se širenje svemira usporava. Znači, ova vrsta materije koja ubrzava širenje svemira ima antigravitacijno svojstvo. I svaki takav fluid koji ima antigravitacijno svojstvo, postoji čitava familija tih fluida, astronomi nazivaju tamnom materijom. Ovo je tamnom energijom. Okay. Znači, bukvalno ovo je bilo otkriće tamne energije. Da završi. Znači, na osnovu slike, na osnovu ovih posmatranja, ovo je slika kako možemo sada da zamislimo svemir. Materija koju mi znamo, materija koju čini zvezde, galaksije i tako dalje, zamislite kao da je to snežna kapa na vrhu velike planine. To je ono što vidimo. A sama planina odgovara tamnoj materiji. Tamna materija, kao što rekao smo, gnjezdi običnu materiju, a sve je uronjeno, ima 5 puta više tamne materije od obične materije i ima 2,5 puta više tamne energije nego svih njih skupa. Kada pogledate procent, zvezde koje čine galaksije su samo 0,4% gustine svemira samo. Ima 10 puta više materijala u gasu između galaksija nego u zvezdama koje vidimo. Ima čak i ne vidimo. Moguće je da postoje neutrini, masivno. Tamna materija
čije ćemo svojstva znati, ko što je rekao, za 1 do 5 godina. Daje vam narednik, ovdje kaže 23, ali ti brovi se malo menjuju od 23 do 27, oko 25%. I ovdje je tamna energija o kojoj nemamo nikakvih ideja, osim da je to neka vrsta fluida sa antigravitacijonim svojstvima. I postoje određeni fizički modeli kojima to može da se prikaže. Efekat ovakve slike je, kao što je rekao, da se basiona širi ubrzano i bez kraja. Tako da naš svemir ne odgovara niti zatvorenom Friedmanovom modelu, niti otvorenom Friedmanovom modelu, niti ovom ravnom Einstein-Desiterovom modelu. Odgovaralo je manje više tom modelu do pre jedno 6 milijardi godina i od tada svemir je počeo da se širi ubrzano. Znači, ovo je rješenje koje odgovara našem svemiru sada. To je slika do koje se došlo u zadnjih 10 godina. To je sve.
Evo, izvolite, ako ima neko pitanje, profesor će vrlo rado da govori. Evo, ima samo da izađu ljudi, pa ćemo, ko misli da izađe, da napravimo govor. Bilo je malo vruće stvarno.
Bilo je grozno vruće.
Nije ništa pomagalo. Evo, izvolite, dečko.
Biću jako presni za njih koncije. Da li je moguće da u električnom modelu svemira uopšte nije potrebno da izmišljamo tamnu materiju i tamnu energiju?
Biću koncizan ja, nije.
Da li ima još neko pitanje?
Električni model svemira ne može da se meri sa standardnim modelima po pitanju stvari koje može da objasni. Mislim, to je ad hoc hipoteza koja je pre 50 godina možda mogla da objasni neke stvari, ali daleko smo od toga sada.
Izgleda je predavanje bilo baš jasno. Ništa, hvala najlepše. Hvala najlepše, bit će još prilike da čujemo profesora Milića.
Zato uvek ima mesta na drugim mestima.